Azatlık Radyosu'nun silahı bir şekilde geç kısa saat 8 buldu. Саламатсыздар ба? Кечки азаттыкты улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Жардыргыч помидор. Мындайды уктуңуз беле? 2 жыл мурда Кытайдан мыйзамсыз келген томат пастасын прокуратура жок кылыш керек деп чечти. Анткени
Если даже биржи ушу томат паста турса, экологический катастрофа болот муну пишпекте. Бул возгорание болуп калат. Мен айтып атпайбы, 27% томат пастасы бар экен. Калгандары химикат.
Аларада Freedom House уюму жылдык отчетунда Кыргызстанды кайрадан жарым жартылай эркин деп атады, бирок Евразия барган сайын репрессивдүү аймакка айланууда. Адам укугу тууралуу теманы биз күйөөсүнөн урт окмок жеген аялдын тагдыры жөнүндө баян менен да улантабыз.
Учак менен немелерди алгам, шрамдарым бар, саным асайылган, бутум асайылган, көсө менен таяк жеген, чокойдун түрү тийгенден бачы ошонун баарына мен чыдадым да.
Ушунун баары алдыда бүгүн 18 январь жума программабызды баштадык. Алгач күнүн башкы жаңылыктары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиздер менен. Алжирде кризис уланууда, кыргыз чек ара кызматынын жетекчилиги алмашты. Атактуу велоспортчу Армстронг кызытма колдонгонун мойнуна алды. Эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Алжирде барымтадагыларды куткаруу операциясы уланууда. Британ премьери Дэвид Кэмерон алжирдик аскерлер адамдарды барымтадан бошотуу операциясын улантып жатышканын, барымтадагылардын арасында мерт болгондор болушу мүмкүндүгүн билдирди.
The precise numbers involved remain unclear at this stage.
Ушул тапта канча киши бардыгы так эмес. Барымтага түшкөндөрдүн арасында британдыктар менен бирге кеминде 7 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көпчүлүгү алжирликтер. Алжирде медиа каражаттарынын маалыматы боюнча бейшембиде башталган операцияда 4 чет элдик жаран жана бир нече согушкерлер көз жумган. Исламчыл согушкерлер болсо барымтага түшкөндөрдү бошотуу маалында 50 киши, анын ичинде 35 барымтага түшкөн адамдар өлгөнүн кабарлашты. Шаршембиде Алжирде Аль-Каида менен байланышкан исламчыл согушкерлер Ин Аменес газ иштеткен компанияга чабуул жасап, ондогон жергиликтүү жана чет элдик жарандарды барымтага алган. Алар коңшу Мали мамлекетинен француздардын аскери курамын чыгарып кетүүнү талап кылууда. Кыргыз чек ара кызматынын жетекчилиги алмашты. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен бул кызматтын башчылыгына Жогорку Кеңештин депутаты генерал Токон Мамытов дайындалды. 5-7 январда Соктогу кыргыз-өзбек чек арасында чатак чыгып, 30 кыргызстандык барымтага алынган. 2 күндөн бери чек ара коопсуздугун Жогорку Кеңеш жабык эшиктин жабык жыйында талкуулады. Пакистанда Аалы Мухаммед Тахир Улькадри бийликтер менен макулдашууга келди. Ушул аптада башкала Исламабадда өкмөткө каршы демонстрация уюштурган таанымал аалым Пакистан бийликтери менен макулдашууга жетишти. Бейшембиде Кадри министрлер кабинетинин бир нече мүчөсү менен жолугуп, макулдашуу документи премьер Ашрафка кол коюуга берилди. Муну менен Пакистанда массалык нааразылык акциялары токтойбу же жокпу азырынча беймаалым. Өткөн айда Канададан Пакистанга кайтып келген таанымал диний аалым Кадри көп жыл чет өлкөдө жашаган. Өз мекенине кайтып келгенден кийин миңдеген адамдарды жыйнап, Пакистанда демократиялык өнүгүүлөрдү, шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү бийликтен талап кылган. Кыргызстанда парламенттик демократияны бекемдөөчү стратегия кабыл алынат. Парламентаризмди бекемдөө жана Жогорку Кеңештин өнүгүүсүн жөнгө салуучу концепциалдык документ кабыл алынат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков билдирди.
Толугу менен парламенттик башкарууда бүгүн биз деп айта албайбыз. Биз парламенттик президенттик башкаруу бизде. Ушун дегенде президентти дагы жалпы эл шайлайт. Азыркы президент Алмазбек Шаршановичти өзүңүздөр дээрлик көпчүлүк эл доошун берген. Ал киши да көп укук бар. Көп суроолор болуп атат. Парламенттик башкарууну жүргүзө албай атасыңар деп. Бирок парламенттик башкаруу каерден башталат, каерден бүтөт, аны көпчүлүгү мындай ачык так бүгүн биле албайт.
Спикер Жээнбековдун айтымында былтыр Жогорку Кеңештин өнүгүүсүнүн 2016 жылга чейинки стратегиясынын долбоору иштелип чыгып, ал азыр талкууда. Азырынча чүй Бишкекте гана уктурулуп жаткан парламент радиосу башка облустарда дагы жаңыра баштайт. Төрөга ошондой эле жарандык коом жана журналисттер менен кызматташтыкты бекемдөө зарыл экенин дагы айтты. Атактуу велоспортчу Лэнс Армстронг кызытма колдонгонун мойнуна алды. Тур де Франс турнирінің 7 жолқы жеңушісі америкалық велосипедші Лэнс Армстронг бұл туралы америкалық телеалып барушы Опра Уинфринің беруісінде жалпыға ашықтады. Эми танымал спортшы өмірін өзіне қоғамның ішенімін қайтаруға арнайды. Армстронгдун айтуусунда акыркы жолу кызытманы 2005 жылы колдонгон. Өткөн жылдын октябрь айында америкалык допингге каршы агенттик аны кара тизмеге алган. Велоспортчулардын эл аралык союзу Лэнс Армстронгдун баардык жетишкендиктерин жокко чыгарды. 2000 жылкы олимпиадада жеңген коло медалынан да кайрыды.
Ошондо 7 жолу Тур де Франсты жеңсе баардык байгелерин
олимпиаданын коло медалын жеңген ошонун баарынан жана ушул тапта бул атактуу спортчунун акчалай сыйлыктарын дагы кайра кайтаруу маселеси көтөрүлүп жатыптыр.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башкы окуялары менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырып атат. Азыр Гүлайым Ашакеева айткан жана айтканга үлгүрбөй калган жаңылыктарды сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окуп каласыз. Биз эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен тааныштыра кетели. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 16-21 градус суук болот, күндүзү -2 + 3. Ош, Жалал жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүзү -3 + 2. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 24 градуска чейин жетет, күндүзү болсо 10-15 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус суук, күндүзү 2-4 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуяларынын бирине кеңири токтолобуз. 2 жыл мурда Кытайдан мыйзамсыз келген томат пастасы бүгүнкү күнгө чейин темир жол бекетинде сакталып турат. Пастанын ээлери аны мыйзамдуу келгенин далилдөөгө аракет кылып атышса, мамлекеттик мекемелер жана сот аны колдонууга жарабастыгын айтып, пастаны жок кылыш керектигин билдирип атышат. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Транспорт прокуратурасынын жетекчиси Кубанычбек Мамакеевтин айтымында мөөнөтү өтүп кетип, пайдаланууга жараксыз томат пасталары 2010 жылдын октябрь айынан бери Бишкекте Кыргыз темир жолу ишканасынын вагондорунда сакталып турат. Ал үчүн пасталардын ээси болгон Непман компаниясы темир жол ишканасына 28 миллион сом карыздар болгон. 16 вагон менен келген жалпы салмагы 845 тонна томат пастасын Бишкектин түндүк темир жол бажы бекети кармап, аны товарлардын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүргөн. Жана ар бир вагондогу томат пастасынын баасы 300 миң доллар деп бааланган. Бул томат пасталарынын курамын аныктаган тиешелүү мамлекеттик органдар аны колдонууга жараксыз деген чечим чыгарышкан. Аны тез аранын ичинде жок кылбаса шаардын экологиясына зыяны тиет, дейт Мамакеев.
Потому что бул груз кайта кете албайт. Биз баянда ак прокурорский реагирование келтирдим Северный таможняга. ДТС болсо мына акимиятка жазышты биз менен. Эми мэрияга чыгып атат, правительствого чыгып атат, орун таап бергиле, ушулардын баарын уничтожать этиш керек деп. Эми мен айтып атпаймынбы, если дагы бир жыл ушу томат пасты турса, экологический катастрофа болот муну Бишкекте. Бул возгорание болуп калат. Мен айтып атпаймынбы, 27% томат пастасы бар экен да, калгандары химикат, химия.
Бирок мамлекеттик органдардын чечими менен макул болбой Непман ишканасы 2 жыл аралыгында сотко бир нече ирет кайрылып, айрымдарында утуп чыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаевдин айтымында томат пастасынын ээлери аны колдонууга уруксат алуу максаты бар.
Алар сотко берди, сотто 3-4 жолу бир күнү алар утат, бүгүн биз утат. Алар эмнени күтөшөт? Алар келечекте бийлик алмасса, да бирөөлөр бажы кызматтан башка кишилер келе турган болсо, баягы үмүттөрү чоң да, алып келип, баары бир алып келип алып Кыргызстандын жегенге, элди сынаганга, элди ашказанын лаборатория кылганга маш болгон өзүнүн эле ишкерлер чыкты.
Буга чейин сот Непман ишканасын томат пасталарын Кыргызстандан кайра Кытайга алып кетүүгө милдеттендирген. Бирок Казакстан бул шектүү жүктү өз аймагынан алып өтүүгө уруксат бербесин айткан. Андыктан адистер бул шектүү пасталардан кутулуунун бир гана жолу аны жок кылуу экенин айтышууда. Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малабаев пасталарды жок кылуу ишин тиешелүү органдар жүргүзүшү керектигин, ага чейин ал вагондордо сакталып тура берээрин билдирди. Ал эми пасталардын ээси делген Непман жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жаныбек Казначиев бул боюнча маалыматты юристи гана бере турганын айтып, комментарий алалы деген сурообузга макул болгон жок.
Мен билбейм, анын юрисин билет, мен окшу билбейм, анын юрис менен өзүм эмес.
Телефонун берип коебуз беже юрисиңиз?
Ал Москвага кеткен командировкага.
Москвага кеткен?
А.
Байке, ушу пасталар негизи мындай, таза эле пасталар беле, оюңуз кандай?
Аны мен билбейм, аны эчтеке айта албайм. Давай, мейдан.
Салмагы дээрлик 1000 тонна болгон томат пастасынын мындан аркы тагдырын дагы кошумча маалымдамакчыбыз. Ал эми Кыргызстанга Кытайдан келген азык түлүктөрдүн сапаты жана мөөнөтү боюнча буга чейин да бир катар чатактар катталган. Маселен, кезегинде сүт азыктарында, жумурткада, ошондой эле унду текшере келгенде курамынан уулуу меламин жана кабык курттар чыкканы айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздө эми адам укуктары темасы менен улантабыз. Мээримдин тагдыры жүздөгөн кыргыз келиндердикине окшош. Үйүндө жолдошунан токмок жеп, кайнэнесинен басмырланган келин акыры Ысык Көл коомдук өнүктүрүү бирикмесинин борборуна баш калка издеп келүүгө аргасыз болду. Эки баланын ээси мээримдин кантип зомбулукка кабылганы жөнүндө биздин аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникованын баянында кеп болот.
Мээрим деп келиндин аты өзгөртүлгөн. Мээрим Кара Кол шаарындагы ашпозчунун окуусун бүткөндө эле аны ала качып кеткен. Ала качкан жерден кетем дегенде болочок кайненеси нанды аттап көр, кетип калсаң каргайм деп коркуткандан калып калган экен. Акыры баягы башка салганды көрөм деп үй бүлө күтүп жолдошу менен 2 жылча жашайт. Мээримдин жубайы күчсүү болгондуктан үйдү карап кайненеси менен турушат. Үй бүлөлөрдө ар кандай болот эмеспи? Кээде тыйын тартыш болуп, тамак аштан жетпегенде үйдөгү апасынын пенсиясынан жашап калган учурлар болгон экен. Чырдын башы мына ушул тыйындан чыга баштады дейт мээрим. Кайненеси кааласа пенсиясынан бир аз болсо да, берип калса көңүлү жокто бербей койгону да болду дейт. Бара-бара келинге асылышып, такыр жүдөткөндө айласыздан бул борборго 2-жолу келүүгө туура келиптир.
Бул центрге келип калганын жолдошумдун зомбулук көрсөткөнүн кеси менен келип калдым.
Жолдошунун колу тийген аз келгенсип, кайненеси ар кандай сөздөр менен маскарлачу дейт мээрим.
Кайненем да эме көрсөткөн, мындай каргап силеп, мага мындай сен ушундай келинсиң, сен баламды деген келгениң жөн келген жоксуң, баягы башын тегеретип келгенсиң деп кайненем да айтып жүргөн. Күйөөм дагы арак ичип салаган күндөрү болгон.
Мээримдин айтуусуна караганда, бир жактан кайынсиндилери да келип чатак салып кетишчү.
Биз сени ажыраштырып салабыз, бизге мындай келиндин кереги жок деп да кайнеже менен кайынсиңдим чыккан күндөрү болгон. Болушкандакчы.
Мээримдин жолдошу айрыкча ичип келгенде кызыл камчылыгы бар экен. Көк ала койдой сабап кан чыкканча токмоктогонун айтып отурду. Андай болгон күндө да кайненем бир да жолу ооруканага кайрылууга уруксат бербей, үйдөн чыгарбай койгон дейт.
Башымдын моо жери жараң болгон чоң. Ушу жарылган жеримди кайненем да караган жок, күйөөм да караган жок, өзүнөн өзү өлө кравит этип эметтим, жардам беришкен жок. Бычак менен немелерди алгам, шрамдарым бар, саныма сайылган, бутума сайылган, көсө менен таяк жеген, чокойдун түрү тийген да мачы, ошонун баарына мен чыдадым да.
Акыры бирөөлөр мээримге ушул коомдук өнүктүрүү борборго баргын деп кеңеш берет. Эки баласы менен келип ээсин жыйган мээрим эми балдарын бала бакчага берип, өзү ашпозчу өнөрүн аркалагысы келет.
Бул биякы центрди мен биздин айылдагы лидерлерден билип, анан 2-жолу уже мына келип атам да.
Ушу 2-3 мен ушулду кабинетке ырааттым да айтам дейчи. Бияк болбосо мен көчөдө калмакмын деп.
2005-жылы уюштурулган Ысык Көл коомдук өнүктүрүү бирикмеси аялдардын саламаттыгын чыңдоо боюнча ар кандай окууларды жүргүзөт. Ошону менен катар зомбулукка кабылган келиндер көп кезиктирип, акыры атайын иликтөө жүргүзүп, учурда 20 күндүк баш калкалоочу жай ачканбыз дейт борбордун башчысы Махабат Токтомушова.
Ошо долбоордун негизинде биз ушу айылда апалар менен аялдар менен негизи иштеп жүрүп, ошо зордук зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга көп кездешкенбиз. Качан кездешкенбиз? Бул медициналык жардамдарды акысыз медициналык текшерүү жүргүзөбүз да, жана ошо текшерүүдөн ошо психологиялык жактан жана зордук зомбулуктан травма алган аялдарда көп кайрылган, жана ошонун негизинде анан 2011-жыл апрелден баштап 60 аялга жана 90 ашыгыраак ошо балдарга, балдар менен келип ошо жардам алган аялдар болгон.
Канча убакыттан эле?
Махабат Токтомушеванын айтымында бул борборго кардарлар али да көп болот. Тилекке каршы кыргыз коомунда кыз келинге зомбулук жакын арада жоюлбайт көрүнөт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары менен кыскача тааныштыра кетейин. Ал жерде барымтадагыларды куткаруу операциясы дагы эле улантылып аткандыгы айтылууда. Кыргыз чек ара кызматынын жетекчилиги алмашты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен бул кызматтын башчылыгына Жогорку Кеңештин депутаты генерал Токун Мамытов дайындалды. Пакистанда аалым Мухаммад Тахир Ул Кадри бийликтер менен макулдашууга келгени айтылууда. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чегеткеже сайдыбыздан кеңирээк окуласыз. Эми дүйнөдөгү башка окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Дүйнөдөгү эркиндикке көз салып турган Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү жарандык укуктардын жана саясий эркиндиктердин абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кыргызстан мурдасында эле жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн тизмесинде. Бирок быйылкы баяндамада Кыргызстанда кирген Евразия чуркөмү дүйнөнүн саясий жана социалдык жактан эң репрессиячыл аймактарынын бири катары мүнөздөлөт. Сөз Улан Алым колунда.
Freedom House'тун пикиринде Орусияда темир муштумдун кайра кайтып келиши азыр бүткүл Евразия аймагындагы кырдаалга таасир берүүдө. Уюмдун изилдөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон мындай дейт.
Биз аныктагандай, Евразиянын өзгөчө саясий укуктар боюнча индикаторлору дүйнөдө эң начар болуп чыкты. Атүгүл жакынкы Чыгыштанда начар. Муну жаңылык деп айтсак болот.
Баяндамада белгиленгендей, Орус президенти Владимир Путин былтыр элдик демонстрацияларды жарандык коомдун ишин чектөө, ой пикирди интернетте же басма сөздө эркин билдирүүгө тоскоолдук жасоо менен ачык коомдун баалуулуктарын жек көрөрүн көргөздү. Баяндамада Орусия АКШнын элдик өнүгүү боюнча агенттиги USAID өлкөдөн чыгаргандыгы баса көргөзүлүп, президент Барак Обаманын администрациясы орус тарапка ишенимдүү жооп кайтара албаган үчүн сынга алынган. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн Freedom House Кыргызстанды гана жарым жартылай эркин деп эсептейт.
Борбор Азияда упайы дүйнөдөн эң начар өлкөлөр бар. Өзбекстан менен Түркмөнстанды биз начарлардын начары деген категорияга киргизгенбиз. Казакстан менен Тажикстан да ушул категорияга жакын.
Деди уюмдун иликтөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон. Freedom House'тун көз карашында Тажикстанда жарандык эркиндиктер былтыр жайда Тоолу Бадахшанда болгон аскерий операциялардын аркасында начарлап кеткен. Ал эми Казакстан жаңы өзөн шаарындагы кандуу кагылыштын артынан оппозициячыл басылмаларды социалдык медианы кысмактоону күчөттү. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Беларусь адам укуктарынын абалы жагынан Сирия, Сомали, Түндүк Корея менен бирдикте тизменин эң түбүндө турушат. Freedom House'тун өкүлү Арч Паддингтон.
Евразия аймагынан чындап көзгө көрүнгөнү Грузия. Ал жерде кырдаал бир топ жакшырды. Армения менен Молдовада да кырдаал бир аз оңолду. Евразиянын калган мамлекеттери жалаң эркин эмес өлкөлөр.
Freedom House белгилегенде Евразияда адам укуктарынын начарлашы дүйнөдө 2012 жылы орун алган башка тенденциялар менен катарлаш кетти. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин мэриясы жергиликтүү жаран Атай Садыбакасов шаардын көчөлөрүнүн биринде орноткон электр шамдарын кайра алганы жатат. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаеванын уулу Атай өз эсебинен баатырлар эстеринин тегерегине түнкү шамдарды орноткон болчу. Шаар бийликтери Садыбакасов бул иштерге расмий уруксат албай эле техникалык жана эстетикалык ката кетирген деп эсептейт. Садыбакасов болсо мэрия шаарды ойдогудай жарык кыла албай башкала түнкүсүн көзгө жаман көрүнөт деп эсептей тургандыгын Тимур Токтоналиевке айтты.
Здесь мы использовали 50-ваттный, их тут меньше. А этого хватило, чтобы освещать.
Буга чейин күндүн батышы менен кошо караңга чөмүлчү Баатырлар аллеясы азыр күйүгүмдө чаңкайып жапжарык болуп калды. Жаш гвардия бульвары менен Чүй проспектисинин кесилишинде турган бул эстеликтер күндүз көзгө урунчу эмеспи же жаңы орнотулган шамчырактардын эсебинен башкача жары ачылдыбы? Айтор кечинде бул жерден ар бери өткөндө көңүл шак бурулат. Бишкектик бизнесмен Атайсат Бакасов өз чөнтөгүнөн 30 000 сом чыгарып, эстеликтердин үстүнө 6 жана аллеянын эки тарабына 16 шам орнотуптур. Шаар бийликтери жарык орнотуу үчүн ири каражат керек деп шылтап келатышат, бирок аллеяга шам чырак коюуга көп деле акча кетпейт экен, деди Садбаказов.
Буквально у нас выходит, что один длинный
бир узун кварталды жарык менен камсыздаш үчүн 1000 доллардын тегерегиндеги акча керек. Ошондо ал чаңкайып турат. Даана көрүп, атүгүл отуруп алып китеп окусаңыз да болот. Менин билишимче жаңы жылдык балатыга мэрия 4.5 миллион сомдун тегерегиндеги акча коротту. Ал акчага ушундай 100 кварталды жарык менен камсыз кылса болот. Бул лампочкалар кымбат турганы менен жарыкты ошондой эле берет. Аз жейт жана 3 жылдан 5 жылга чейин иштеп берет.
Они потребляют в 5-6 раз больше электричества.
Бирок Батырлар аллеясы жакында кайрадан караңгыга батчудай. Анткени Садбакасов Бишкек мэриясы менен макулдашпай иш кылган. Ошондой эле техникалык каталарды жана эстеликтердин эстетикалык көрүнүшүн бузуп салган кыясы бар. Мэриянын басма сөз катчысы Чынар Усубаеванын Азаттыкка билдиришинче, жакынкы арада бул лампалар кайра чыгарылып, буга чейин пландалгандай марттын аягына чейин ал жерге кытайлык фирма акысыз шам чырактарды орнотпокчу.
Лампалардын түрү натриевый лампалар, натриевый лампалар колдонулат 254.
Кыскасы, мурдагы президент Роза Отунбаеванын уулу Атай Садбакасов менен Бишкек мэриясынын ортосундагы тиреш шаардагы байыртан келаткан эң таалылуу жарыктандыруу көйгөйүн көңүл чордоуна чыгарды. Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын инженери Медербек Шайдылдаевдин айтымында, баш калаа көчөлөрүндө жалаң эл ичинин лампочкалары илинип турат, анткени совет доорунда орнотулган шам чырактарга ошол гана лампочкалар жарайт. Ал эми электр кубатын үнөмдөгөн лампочкаларга ылайыктуу шамдар кымбат турат. Мисалы, эл ичинин лампочкаларына ыңгайлаштырылган жол боюндагы лампанын баасы 5000 сомдун тегерегинде болсо, жаңы үлгүдөгүсү 1000 доллардын тегерегинде.
Ушул светильниктер негизинен эскилиги жетти. Негизинен светильниктерди алмаштырышыбыз керекпиз. Линияларды алмаштырышыбыз керекпиз. Линия деп сайз учурунда курулган, андан бери болбой калган деле 20 жыл 30 жыл өттү. Ошондуктан биздин көчөлөрдө жакшы жарык бере албай атканы, анан кийин мынакей 2007 жылдан бери центральный борбордук көчөлөрүбүздү алмаштырып атабыз. Буюрса ошол центральный көчөлөрдөгүдөй болсок деген оюбуз бар.
Эл ичинин лампочкалары көлөмүнө жараша 8 сомдон баштап 350 сомго чейин сатып алынып, орто эсеп менен 3 айда бир жолу алмаштырылат экен. Бишкек Светтин башчысы Эмил Тулкиевдин айтымында, жыл сайын мэрия бул ишканага 45 миллион сом бөлөт. Көчөдөгү электр кубатына ишкана төлөгөндүктөн акчанын 60% ошого сарпталат, калганын айлыкка лампочкаларды алмаштырууга жана оңдоо иштерине кетет.
Мен жана башында айтып кетпедимби, эгерде финансированиебиз биздики толук болсо, чындап алганда бизден бул жаш гвардия эмес, андан тышкардагы өзүбүздүн көйгөйлөрүбүз аябай көп. Аябай көп. Каяка акчаны жумшай турган көйгөйлөрчү. Мындай айтканда единый пульт жок. Например, бир пульт менен шаардын баарын көйгөзгөндөйчү. Ошондой көйгөйлөр көп да. Соответственно, биз приоритет кылабыз ошол акчанычы, каяка жумшасак. Андан кийин кайсы маселеге жумшасак. Ошон үчүн элдер ойлойт го, ошо акчанын баары туура эмес жумшалып атат депчи. Анан биз өзүбүздүн эмебизде, мекемебизде болгондон кийин биз кайсы көйгөй бизге эң биринчи чечиш керек, биз ошол жака жумшалып атат акчанын баары.
Ошол эле кезде Бишкек Свет ишканасы Атай Садбакасовдун демилгелерин колдоорун жана ушундай жигердүүлөр келип алдын ала макулдашса чогуу иш алып барууга даяр. Ишкананын маалыматы боюнча шаарда 30 000 шам чырак бар, анын 23.5 000 иштейт, 6.5 000 ашыгы жараксыз. Ал эми Атай Садбакасов буга чейинде адаттан тыш демилгелери менен бийликтердин шаштысын алган. Атап айтканда, өзү жашаган көчөнү жеке капчыгынан асфальттап, Казакстандан Ысык Көлгө бараткан жолдо багыттама такталарды өз эсебинен орноткону бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан бери издеме тарыхты өзгөрткөн тагдырлар рубрикабыздын жаңы чагылышы менен улантабыз. Микрофондо профессор Осмондакун Ибраимов.
Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонунун бир чоң пайдасы улуттук тарыхыбызда аты жакшы аталбай, аталса да ооз учунда гана айтылып, илимий жактан жетиштүү баасын албай келген улуу инсандарыбызды кайрадан жандандырды. Тарыхыбыздан тиешелүү ордун таап берди. Деле кийинки чейрек кылым доорду тарых илиминин ренессанс доору, кайра жаралуу доору деп атасак туура эле болчудай. Курманжан датка элибизден тартып Шабдан Баатыр, Ормон хан, Кулат хан 1937-38 жылкы репрессиянын Касым Тыныстанов баштаган курмандары Жусуп Абдрахманов менен Баялы Исаки, Исхак Разаков, Дагуз сыяктуу ондогон исимдерди толугу менен реабилитация кылды. окуу китептеринде аттары бир отуло кирди. Бирок аттары аталды, окуу китептеринде ысымдары кирди деп эле тиешелүү үгүт насыят иштерин токтотуп коюу да туура эмес. Колдон келсе ар бир жолу ошол тарых инсандардын жасаган иштери же кылган ээрдиктери тууралуу элге, журтка, айрыкча жаңы муундарга төкпөй чачпай кеп кылып берип турушубуз максатка ылайык. Анткени көзөткөндөр даңкталбайын, тирүүлөр баркталбайт деген акылман кеп бар. 19-кылымдын башы чендеги кыргыз элине чыккан эң эле атактуу баатырлардын бири катары Актала менен Тогусторо элинен чыккан Тайлак баатырды атоого болот. Тайлак баатыр тууралуу азыр көптүр так маалыматтарды убагында көрүнүктүү акын жана агартуучу Тоолок Молдо, ошондой эле Абдыкалык Чоробаев жыйнап кеткен экен. Кийинчерээк тарыхчы жана этнограф, кыргыз элинин чыныгы тарыхын жазуу үчүн көп эмгек кылган профессор Сабыр Аттокур атайын эмгек жазып, Тайлак баатырдын аты жөнүн кеңири коомчулукка жеткириш үчүн чоң иш жасады. Эми Тайлак баатыр деген ким болгон, анын кандай тарыхый эрдиктери бар деген маселеге келет. Эгер сөздүн тогу терин айтсак, Тайлак өз элин эки тараптан каптап келген жоолордон сактаган же сактоого баардык күч аракетин жумшаган баатыр болгон. Бир жагынан Кашкар тараптан кол салып, кыргыз элин Цин империясынын бийлигине баш ийдирели деген Кытай аскерлерине каршылык көрсөтсө, экинчи тарабынан ээн эркин жашап көнүп калган кыргыз элине алыгы менен салыгын таңуулаган Кокон хандыгы менен кырчылдашып кармашкан. Тарыхчылар Аттокуров менен Сапаралиевдин маалыматтарына таянсак, Тайлактын атын алыска кетип, анык баатыр наамга кондурган окуя азыркы Акталанын Кароо капчыгайындагы Кытай аскерлери менен болгон салгылаш эсептелет. Бул салгылаш 19-кылымдын башындагы Кытай баскынчылары менен кыргыз жоокерлеринин бирден бир жана чечүүчү салгылашы болгон десек туура болот. Бул кармашта өзү келип катылган 7000 жакын Кытай аскерлери катуу кыргынга туш болуп, Тайлак баатыр жана анын бир тууган иниси Атантай баштаган кыргыздар чоң жеңишке жетишкен дешет тарыхчылар. Тайлак минди буурулду, таманы ташка туурулду, кылыч кындан суурулду, кыл кылдаган көп Кытай заманасы куурулду. Акталга туусун аштады, аскерин Тайлак баштады, Кожо Берди Байбагыш кошунду булар баштады деген элди кыр ошондо жаралган. Бирок кийинчерээк Кытайлар эмес, Кокондун сарбаздары кыргыздарга катуу кысымын көрсөтүп, стратегиялык мааниси өтө чоң болуп эсептелген куртка чеби үчүн бир эмес бир нече жолу кандуу салгылаш болгон. Ошол салгылаштардын эң орчундуусу 1832 жылкы куртка салгылашы деген ат менен белгилүү. Бул салгылашта да Тайлак баатырдын жоокерлери чоң жеңишке жетишип, 60 жакын Кокондун сарбаздары туткунга түшүп, элди ыгы жок алык менен салыктан бошотууга жардамы тийген. Тайлактын ошондогу эрдиги, азыркыча айтканда жеке үлгүсү, башка кыргыздарга да катуу таасир этип, ошондон кийин кокондуктарга аскерий каршылык көрсөтүп, Ысык Көлдүн жээгинде да, түштүк Кыргызстанда да, Чүй Боорунда да орун алып, тышкы душмандарга каршы туруу жигиттик милдет, атуулук ар намыс катары сакталып калган. Тайлак баатырдын каза болушу тууралуу ар түрдүү пикирлер бар. Казак окумуштуусу Чокон Валиханов маалыматына караганда, Тайлакты кокондуктар бир жолку бетме-бет кагылышууда колго түшүргөн экен. Экинчи бир маалыматтарга таянсак, ошол эле Кокондун тыңчылары баатырды жок кылуу үчүн баардык айла амалды жасап, акыры Тайлак баатыр уудан каза тапкан дешет. Албетте, баатырлар да эл башына иш түшүп, тарыхый процесс коргоочуларга, сактоочуларга муктаж болуп турган заманда туулат. 18-кылымдын этеги жана 19-кылымдын башы кыргыз элинин тарыхындагы ошондой оор замандардын бири болгон. Бир жагынан Цин империясы, экинчи жагынан Кокон хандыгы өз территориясын кеңейтүүгө бүт күчүн жумшап, эл тагдыры кылыч мизинде ойноп, заман алакайыр болуп турган учурда Тайлак баатыр тарыхый аренага келди. Ошол кезде Тайлак баатыр ким экенин көрсөттү, эл үчүн канын төгүп, журт үчүн өмүрүн кыйды. А бирок эрди эле тууп, атын эли журту сактайт жана даңктайт деген кеп бар эмеспи? Анын сыңары Тайлак баатыр жашап өткөн замандан бери 2 кылымга жакын убакыт өтсө да, анын аты эч качан эл оозуна түшкөн жок. Ал эми азыркы учурда Кыргызстан эгемен мамлекет болуп, аны коргоо жана сактоо ар бир атуулдун ыйык милдети болуп турган чакта, Тайлак баатыр бекенчиликтин жаркын мисалы, атуулдуктун үлгүсү катары ар дайым жашай бермекчи.
Профессор Осман Акын Ибраимовдун тарыхты өзгөрткөн тагдырлар радио түрмөгүнүн буга чейинки чыгарылыштарын сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуп уга аласыз. Биз ушуну менен 18 январдагы кечки Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болду. жакшы калыңыздар.